Having bigger responsibility, menyadari bahwa kita harus berkompromi dengan hidup, dan menerima bahwa dunia tidak bisa seideal yang kita pikirkan. Being adult is sometimes sucks, but it's a must. Welcome to the next episode podcast Good Morning Introvert. My name is Mahbub and you'll be your host today. Enjoy! Assalamualaikum semuanya, welcome to the next podcast. Gue udah lupa ini podcast keberapa dari Good Morning Introvert. Gue pingin bahas sama temen gue about being adult. Karena sebenarnya tema ini menurut gue menarik banget. Tidak semuanya siap menjadi dewasa, tapi itu adalah suatu keharusan bagi kita. Tapi apa sih kira-kira kriteria being adult? Karena kriteria tersebut antara satu orang dan lainnya juga berbeda-beda. Gue di sini udah dateng temen gue nih, Andita Reski Hanifan. Hai Van, gimana kabar?
Halo Za, alhamdulillah baik.
Tell me about yourself, Van. Lu siapa sih?
Ini mau ngomong nih.
Iya, terus.
Nama aku Ivan. Sekarang lagi menempuh studi di bisnis administrasi di Technische Hochschule Mittelhessen, studi Gießen, dekat Frankfurt ya.
Oh, kita barengan ya? Barengan. Kita satu universitas sebenarnya.
Iya, cuk. Parah banget ini.
Siap.
Ya, dulu aku pernah kuliah juga di teknik industri, 2 semester kan. Tapi ternyata Allah kasih jalan lain, aku harus pindah ke Gießen ini.
By the way, sekarang kita berdua kuliah di Jerman. We're not flexing. Kita justru pingin berbagi cerita tentang kehidupan kita yang mungkin agak up and down ya, Van, di Jerman ini.
Pasti itu.
Terutama ketika kita lagi jauh sama keluarga, atau mungkin support system kita nggak sesuai dengan yang kita harapin. So, Van, tell me about being adult, Van. Karena being adult versiku sama versimu mungkin beda.
Menurutku, kedewasaan itu ketika kita udah bisa memenuhi kewajiban kita. Contoh di bidang agama lah, kita udah bisa tempatin sholat 5 waktu. Terus kalau masalah keluarga juga kita udah bisa ngurusin keluarga, nggak yang cuma isinya cuma teman. Akhirnya keluarga lupa. Nah, disitulah kedewasaan kita diuji. Kita emang harus lebih peduli sama keluarga.
Kalau dari penjelasan lu, penjelasan lu lah ya Allah, nyongkoe bae lah ya.
Iyalah, ngapa kok?
Ya guys, jadi karena kita dari ngapak, kita pakainya nyongkoe bae ya. Jadi nih Van, kok jadi lucu sih Van? Kamu aku jadi. Nih Van, jadi gini Van, kalau dari penjelasanmu, aku bisa narik kesimpulan bahwa 2 poin utama yang kamu jelasin adalah tentang agama dan keluarga.
Oh iya, satu lagi sih sebenarnya.
Apa tuh?
Ya ketika kita bisa ngurus diri kita sendiri, jadi kayak misal kita tahu hal itu dilarang tapi kita masih ngelakuin, itu kan artinya kita masih ya bocil lah bilangnya.
Oke, berarti being responsible dengan ideologi yang kita punya. Itu menurut gue menarik banget, karena being adult itu adalah ketika kita memiliki ideologi yang mungkin itu pun pahit untuk dipegang, tapi kita mau gak mau harus ngelakuin itu.
Ya, yeah, setuju banget.
Oke, tapi tell me about your old version, Van. Ini somehow kayaknya mungkin kamu mulai menyadari bahwa pentingnya keluarga atau pentingnya agama tuh kayaknya baru belakangan ini nih. I just need your confirmation sebenarnya.
Gila. Karena dulu mungkin Ivan yang dulu itu Ivan yang belangsak ya.
Belangsak, what is belangsak?
Belangsak itu uring-uringan lah, ugal-ugalan apalah. Karena aku dulu kan pacaran juga, okay. Dari ketika pacaran itu lupa sama keluarga, jadi lupa agama.
Oke.
Okay. Sholat juga masih, alah ya wis lah, males lah, enggak baik. Ya.
Ini berarti ceweknya itu tidak membawa Ivan ke jalan yang benar nih, atau gimana?
Ya namanya pacaran itu kan ya pasti enggak membawa ke jalan yang benar sih.
Setuju. Ya kan? Kita, by the way guys, kita not being judgmental, kita hanya mengutarakan pendapat.
Iya, itu subjektif aja sih. Karena pengalaman juga kan, dulu kan.
Van, by the way nih Van, kalau katakanlah kamu pernah belangsak, what was your turning point, Van?
Turning pointku, jadi waktu itu ketika aku di titik terendahku di tahun 2019 itu, benar-benar ujian itu kayak numpuk banget lah, udah jatuh tertimpa tangga tuh.
Ini bukan ujian sekolah tapi kan?
Enggak, ujian hidup.
Oke.
Okay. Ujian hidup yang beberapa ujian di situ, yang salah satunya itu ujian fisik. Jadi waktu itu aku mau pulang Indo bulan Februari 2019 tuh, aku ingat banget. H-3 sebelum pulang Indo, itu aku langsung merat.
Bentar, Van. Itu 2019, Van.
Iya, 2019.
Itu kan 2 tahun lalu nih.
2 tahun lalu.
Sekarang umurnya berapa nih, Van?
Sekarang 22.
Sekarang 22, berarti 2 tahun lalu tuh?
20.
Asam urat tuh, Van?
Samurat.
Masya Allah.
Itu benar-benar sakit banget lah, jalan juga susah kan, pulang Indo. Untung ada temanku ya dibantuin.
Okay.
Itu juga posisinya aku beratnya 98 kilo.
Itu hampir 1 kuintal.
1 kuintal ya? Kayak sapi, ya enggak sapi, sapi lebih berat ya.
Karung beras deh.
Ya karung beras lah itu. Ya enggak karung beras juga itu.
Intinya berat ya.
Ya berat lah namanya.
Aku gak kebayang sih, Van, kamu dulu 98 kilo, berarti segembul apa ya?
Iya, sekarang udah 78-79 sih.
Oke.
Okay, udah okay. Jauh lah, Samurat udah lewat.
Tadi kan ujian satu nih. Ujian
itu baru pertama. Mm-hmm. Jadi ujian keduanya itu ujian berat juga nih termasuknya. Yang tadi tuh belum terlalu berat, tapi yang ini udah mulai berat nih. Ujian harta.
Oke,
okay, pasti harta. Ujian berat kan, kalau harta, udah masalah harta. Jadi waktu itu bulan April lah, keluargaku juga lagi ada masalah keuangan. Dan aku posisinya di Jerman tuh aku... uang juga udah habis. Aku gak punya uang tuh di Jerman. Keluarga aku gak bisa ngirimin. Nah di situ posisinya aku juga udah mulai merasa gak nyaman sama jurusanku waktu dulu di teknik industri. Jadi aku pingin lah pindah. Tapi kan posisinya juga aku gak punya uang. Makan aja bingung kan. Jadi aku minjem temanku 300 euro tuh sekitar 5 jutaan. Minjem ke temanku buat hidup, buat bayar asuransi, buat bayar kos. Karena udah gak kuat di jurusanku yang teknik industri itu. Akhirnya aku... telepon keluargaku, aku pengin pulang gini. Akhirnya keluargaku bilang, "Ya udah, kamu pulang aja enggak apa-apa. Nemenin papa lah di rumah okay. Di Indo aja." Tapi aku dimotivasi sama budeku, budeku nelpon, "Udah di situ aja, bertahanlah apa gimana, pindah jurusan apa gimana, cari plan B, jangan pulang. Nah, sayanglah waktunya yang udah aku korbanin buat di Jerman." Akhirnya aku enggak pulang. Di situ benar-benar aku yang nangis lah, enggak jelas ngapain.
Okay. Tapi aku tanya nih, Van. Kita sebagai cowok nih, nangis di Jerman sering gak sih? Sebenernya gak tahu sih, tapi aku personal, jujur kalau misalkan lagi ada di turning point itu, it's not a rare thing, sesuatu yang common. Kayak katakanlah memang, bentuk apa ya, Fad? Bentuk pasrah, bentuk berserah diri, menyadari bahwa kehidupan itu gak sesimpel itu.
Cuma, kalau buat aku nangis itu bukan hal yang umum ya, buat aku loh,
okay.
Buat aku sendiri. Aku tuh bukan tipe orang yang suka nangis apa gimana. Itu benar-benar satu kali di Jerman aku nangis itu. Ya udah enggak jelas hidupku juga mau kemana gitu.
Uring-uringan
kan. Ya udah akhirnya aku di situ mulai lebih dekat lagi sama Allah, memperbaiki diri. Dikasih jalan lah aku harus pindah ke kota Gießen. Bisa aku ngerasa bahwa aku nyaman nih di jurusan ini, udah enak lah gitu. Jadi aku yang enggak punya uang itu aku minjem ke temanku dilalah. Dilalah tuh apa sih bahasa Indonesianya? Kebetulan ya?
Apparently, apa ya?
Kebetulan. Nah, kebetulan, aku dikasih jalan, aku dikasih kerjaan di pabrik kosmetik tuh waktu liburan summer 2019 tuh aku inget. Di situ aku kerja nguli 1,5 bulan, kerja tiap hari, kecuali weekend. Keuanganku udah mulai stabil lagi, udah mulai bisa lah hidup di Jerman gitu. Habis itu aku pulang Indonesia karena aku udah punya cukup uang. Pulang Indonesia, nah disinilah muncul ujian perasaan, ujian yang terakhir di 2019 yang paling berat.
Ujian perasaan. Jadi katakanlah tadi pertama ujian fisik, H-3 balik Indo, terus ujian harta, sekarang ujian perasaan nih pas balik Indo berarti.
Iya, jadi ujian perasaan. Jadi ya adalah cewek yang enggak jelas nge-PHP-in apa gimana gitu kan.
Tapi kalau ceweknya dengar boleh dong.
Karena dulu awalnya aku di bulan Februari 2019 itu aku putus juga kan sama pacarku. Nah, habis itu aku deket lagi sama cewek, malah mungkin karma juga karena aku dulu jahat sama cewekku, gimana nggak tahu ya.
Ini berarti emang Ivan yang bangke.
Iya.
Enggak sih. Ya itu ya,
bangke
terus
juga
terus
sih.
Terus
ya aku juga bangke juga dulu, mungkin ini karmanya aku juga, salahku juga. Ya ada cewek yang mungkin nggak jelas, ya udah deket banget sama aku lah, intinya udah keluarga juga, dipercaya sama keluarga, tapi nyatanya hilang, gitu. Okay. Nggak jelas, nggak tahu kemana.
Oh masalahnya itu, berarti si ceweknya tiba-tiba hilang.
Ya hilang.
Oh kamu di ghosting?
Ya bisa dibilang ghosting juga sih.
Oh.
Gak jelas kan hidupku.
Wow. Baru kali ini aku pernah dengar cerita gini.
Habis itu terus aku mulai memperbaiki diri lagi. Yang tadinya cuma sholat wajib, sholat yang 5 waktu. Sekarang aku mulai sholat sunnah karena niatnya emang tadinya benar-benar serius pengen sampai ke jalan Allah lah, nikah okay. Gitu lah.
Iya nanti paham.
Tapi ternyata mungkin Allah nunjukin kalau wah ini orang ini emang belum baik buat kamu nih. Habis itu aku sadar kalau sebenarnya pilihannya cuma dua. Aku dikasih orang itu yang lebih baik atau aku dikasih orang yang lebih baik dari orang itu gitu. Jadi diservis dulu ibaratnya atau kita ganti orang lain yang lebih baik gitu.
Tapi setuju banget sih, Van. Karena pada dasarnya kalau ngobrolin pasangan ya, kan ada tuh istilahnya, kita akan dipertemukan sama orang-orang yang satu, yang sepadan ya. Kita akan dipertemukan sama yang satu frekuensi. Jadi semisal kitanya yang mungkin terlalu underrated, atau katakanlah kualitas kita terlalu rendah, kita akan ditempa dengan masalah yang akan meng-scale up kita, yang akan me-level up-kan kita. Dan semisal kita tuh udah cukup level up, udah cukup tinggi nih kualitasnya, Allah pun akan mencarikan kita pasangan yang lebih pas secara kualitas, biar gak jomplang. Karena kalau menurutku sih, kesamaan kualitas tersebut mempengaruhi long last suatu hubungan.
Iya, benar banget. Karena orang baik itu bakalan buat orang yang baik, dan orang jahat mungkin gak tahu gimana ya.
Yeah.
Yang jelas orang baik buat orang baik gitu lah.
Oke, okay, ya. Yeah,
sifat ngerti. Yang sama itu ada tanda-tanda jodoh kan, salah satu tanda jodoh kan.
Benar-benar. Berarti sekarang status, ini perlu ditanyain gak nih statusnya nih?
Status mah jomblo, jomblo visabilillah.
Masya Allah.
Jomblo di jalan Allah ya kan.
Allahu Akbar.
Masya Allah.
Masya Allah. Ini BTW, aku sebagai seorang jomblo juga kok jadi bangga banget. Tapi bangga ya Fat jadi jomblo tuh?
Iya dong.
Somehow.
Kenapa harus malu jadi jomblo?
Iya, why?
Bangga dong.
Somehow aku merasa I'm feeling free ketika aku bisa menentukan apa yang ingin aku lakukan tanpa harus terikat dengan sesuatu yang fana. Seseorang yang memang, ya katakanlah di sini cewek ya, tidak terikat oleh cewek. Jadi aku melakukan sesuatu karena Allah gitu, atau karena sesuatu yang keinginanku aja, dan aku merasa lebih nyaman. Kalau Ivan gimana nih? Kalau aku cukup subjektif ya, karena aku aku cuma sekali pacaran doang, dan itu pun pas SMA. Nah, kalau dari Ivan gimana nih? Katakanlah dari dulu belangsak dan sekarang merasa bahwa pacaran tuh gak ada gunanya gitu, Ivan. Itu gimana?
Betul. Ya karena menurutku sekarang aku jomblo kan, aku sendiri. Aku ngerasa kalau misalnya aku jomblo nih, aku bisa fokus ke masa depanku, pemikiranku lebih visioner. Bisa mungkin nentuin ntar aku ke depannya mau gimana, aku mau jadi pengusaha, terus aku juga bisa ngurus keluarga. Dan kalau namanya pacaran kan pasti ada crash-nya kan. Nah, itu di situ kita galau lah, apa gimana lah. Jadi kita fokus kita terganggu. Intinya enggak guna lah pacaran gitu.
Very nice point from you, Van. Berarti tadi turning point-mu 3 poin tersebut ya, Van. Mm-hmm. Kalau sekarang aku tanya, how does it look like hubunganmu dengan keluargamu, karena tadi kamu sempat ngomong tentang keluargamu juga nih. From 1 to 10, kira-kira kamu ngerasa udah sedekat apa sih sama keluargamu sekarang? Dibandingin kamu yang dulu ya?
10 lah kalau aku dekat sama keluargaku.
Seriously?
Sedekat itu sama keluargaku sekarang.
Really?
Apapun, masalah apapun aku ceritain keluargaku.
Oke.
Okay. Terutama sama adikku. Mm-hmm. Sekarang adikku yang dulunya kita sering berantem, sering selek lah apa gimana. Mm-hmm. Sekarang kita jadi partneran, partner bisnis.
Yoi. Ohoi.
Karena aku bangun UMKM juga kan di Purwokerto sekarang.
Mm-hmm. Namanya apa nih?
Garasi Angkringan Kopi.
Oke, okay. Di at Garasi Angkringan Kopi di
depan SMA 4 Purwokerto. Kalau masalah keluarga tuh udah enggak bisa dipungkiri lagi lah, keluarga okay. Nomor 1 buat aku. Kalau masalah, biasanya banyak orang yang mungkin sering main sama teman, mungkin nyaman curhat sama teman, tapi kalau aku enggak, aku lebih seneng curhat sama keluargaku, karena emang keluarga enggak mungkin bikin kita hancur kan. Terutama bener. Juga sekarang adikku yang dulunya kalau ada masalah apa-apa mungkin dia diem atau ceritanya ke orang lain, sekarang ceritanya ke aku. Bisnis juga pasti kita ngobrol bareng, cari solusi bareng-bareng, masalahnya apa sih, karena lagi pandemi juga gini kan, bisnis susah kan. Aku ngerasain juga di sini, UMKM-ku juga lagi seret, hampir tiap hari, ya setiap hari sih malah, setiap hari kita ngobrol gimana solusinya, intinya keluarga lah, pokoknya keluarga nomor 1 deh pokoknya.
Tapi aku suka sih sama poin tersebut, bahwa keluarga memang pada dasarnya adalah tempat kita kembali ketika kita lagi butuh tempat untuk bercerita. Dan bahkan kalau menurutku salah satu poin terpenting dalam keluarga adalah trust atau kepercayaan antar satu sama lain, supaya orang tuh gak ngerasa kagok kalau bercerita even the darkest secret from themselves.
Betul banget.
Kalau kita bandingin Ivan, kalau kamu yang dulu from 1 to 10, how close were you? Kalau katakanlah sekarang kedekatanmu kan 10 nih sama keluargamu. Kalau dulu kira-kira berapa nih?
Oh, maksudnya berapa dekat aku dulu sama keluargaku?
Mm-hmm.
Ya mungkin di bawah KKM lah. Berapa sih? Kalau KKM-nya Jerman 50% kan?
Wah, aku kira KKM Indo 7.
KKM Jerman 50% kan? Ya ini 30 lah, 30%.
Really?
Nemponnya 3 kali sama keluarga.
Ya, sejauh itu, oke. Okay.
Karena dulu aku tuh pacaran, jadi apapun cerita.
Ke pacarmu ya?
Ke pacarku.
Oke. Okay. Iya sih, sebenarnya kayak gitu lumayan bahaya ya, karena ketika kita tidak menjadikan keluarga sebagai tempat bercerita, di situ ada selek antara satu sama lain dan merasa bahwa ada loh yang bisa menggantikan keluargaku.
Iya.
Oke. Iya sih, mungkin itu yang benar-benar harus dipertimbangkan sih ketika kita nggak mau cerita dengan keluarga.
Iya, pokoknya kita nggak cerita sama keluarga itu sebenarnya kesalahan terbesar juga sih.
Oke.
Karena keluarga, emang keluarga tuh nggak pernah ngancurin kita, jadi keluarga bakal ngasih saran yang benar ke kita lah.
Dari bapak, ibu, adikmu, kamu empat bersaudara kan ya? Empat bersaudara.
Empat bersaudara. Gimana maksudnya bapak, ibu, adik, empat bersaudara itu?
Kamu berapa bersaudara?
Tiga.
Tiga bersaudara, berarti dalam keluargamu ada lima orang kan?
Iya betul, lima orang.
Kamu kalau cerita apa ke siapa nih? Yang sering terjadi?
Cerita apa dulu? Kalau misalnya cerita kehidupan, cerita masalah bisnis ya ke adikku dulu karena...
Ya partnermu ya?
Ya partnerku banget kan.
Katakanlah ngobrolin tentang being adult gitu.
Being adult juga ke adikku, karena itu masuk kehidupan kan. Nah, kalau misalnya ngobrolin masalah keuangan.
Okay.
Misalnya aku pengen mau ngurus visa, terus studiku gimana di Jerman gitu. Pasti ngobrolnya sama papaku, sama ibuku gitu kan. Dan kalau misalnya masalah bisnis juga, aku ngobrol sama ibuku juga, cari solusi sama ibuku juga. Okay. Tapi kalau... bisnis lebih banyak adikku sih, karena aku tuh posisinya lagi memimpin adikku buat berkembang di bidang bisnis juga gitu, bareng-bareng belajar lah.
Tapi itu menarik loh, kalau bisa ngajak keluarga untuk tumbuh bareng, walaupun sebenarnya itu plus minus ya sebenarnya. Ketika kita ngajak keluarga masuk ke dalam bisnis yang satu manajemen, kalau dari beberapa cerita yang aku dengar nih, kalau misalkan ada bisnis yang dibawa sama satu keluarga sama, itu ada tendensi ketika bisnisnya itu gagal bisa jadi katakanlah berantem, dan berantemnya itu bisa kebawa dalam satu keluarganya. Itu gimana, Van?
Itu benar sih sebenarnya, kalau bisnis sama keluarga itu sebenarnya gak gampang, serius gak gampang. Kadang juga adikku ngeremehin aku sebagai owner di sini kan. Aku di sini sebagai owner, adikku juga masih karyawan kan, jadi karyawan juga. Kadang juga adikku masih buka angkringannya telat. Harusnya buka jam 5, tapi buka jam 5:30 baru buka, gitu kan telat kan. Masih kadang masih ngeremehin, tapi sekarang udah mulai enggak lah. Gimana sih solusinya kayak gitu tuh? Kita mainin ke psikologinya, ini ya partner kita ya. Jadi kita sering-sering lah ngobrol tiap hari. Gini nih, aku juga susah di sini, kita sama-sama susah di sini. Intinya kita ngobrol masalah kehidupan, masalah apapun kita obrolin bareng-bareng. Jadi nanti partner kita yang satu keluarga ini jadi... menyatu gitu lah, lebih menyatu. Dan kalau ada masalah apa-apa kita selesaikan bareng-bareng, bukan malah ribut, bukan malah yang sampai gimana sih kalau sama keluarga tuh seleknya. Ya gitulah intinya, setiap hari harus ngobrol, harus nyelesain masalah bareng-bareng gitu, enggak yang sendiri-sendiri gimana.
Jadi memang ya sebenarnya itu plus minus ya, ketika dengan siapa kita mau berbisnis, mau berpartner, terutama kalau misalkan dengan keluarga ya
trustnya
lebih kebangun. Minusnya kadang mungkin meremehkan satu sama lain karena merasa udah dekat. Istilahnya ya itu pilihan orang ya, pingin berpartner dengan siapa. Tapi nih Van, kalau aku tanya, habis kuliah lanjut di Jerman apa langsung balik nih? Kalau ngelihat posisimu sekarang yang udah punya bisnis nih, kelihatannya kamu langsung balik ya?
Iya, ya mungkin kalau orang-orang udah kuliah di Jerman mau pulang ke Indonesia kayak sayang gitu kan, uangnya sedikit lebih dikit gitu. Tapi kalau aku enggak, aku habis lulus aku bakal langsung ke Indonesia, karena tujuanku tuh bukan jadi karyawan tapi jadi pengusaha, jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi aku bisa memperkerjakan orang lain juga. Karena ketika kita nyari gelar, kita studi terus nyari gelar, terus kita dapat uang, terus sudah kita uangnya kita pakai sendiri kan, sama aja kayak ayam yang nyari makan terus sudah selesai kan.
Oke, paham.
Jadi kita hidup itu emang harus menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu loh.
Oke, memang pada dasarnya jadi gelarnya tersebut gak dipakai untuk self apa ya? Gak dipakai untuk diri sendiri, tapi gelar yang dibawa itu gak cuma dipakai untuk self gaining.
Iya, untuk diri sendiri.
Untuk
kan?
Diri sendiri, tapi juga untuk
orang lain
dalam bentuk membuka lapangan pekerjaan atau
mungkin kita kerja terus kita antar sedekah gitu kan, bermanfaat juga kan, termasuknya buat orang lain gitu.
Iya loh, by the way, itu sebenarnya poin yang menurutku penting banget tentang sedekah. Dalam Islam pun kita sebenarnya disarankan untuk lebih memiliki sesuatu yang untuk lebih punya harta. Karena kita berhaji aja kita butuh duit nih, Van. Kita mau sedekah juga butuh uang nih. Ketika kita ingin memberdayakan orang pun, kita juga butuh uang. Tapi kembali lagi, kita harus menggunakan uang tersebut sebagai sebagai media, bukan sebagai tujuan.
Ya, paham, paham. Jadi maksudnya itu ketika kita punya atau nggak punya uang, ya kita salurin aja lah ke orang yang mungkin lebih membutuhkan juga. Kita sisihin penghasilan kita gitu kan.
Benar, benar, benar.
Sebagai media juga kan buat...
Ya, lebih ke tujuan utamanya adalah kita mencari ridho Allah dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita ngewongi wong.
Yang ngewongi wong itu gimana ya?
Ngewongi wong tuh apa ya?
Bahasa ngapak banget itu sih. Ya aku maksud sih, cuma kan kayak teman-teman ini di sini kan mungkin gak mungkin maksud ya gitu.
Ngewongi wong tuh kita memberdayakan manusia.
Ya gitulah.
Kita memberdayakan manusia tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga untuk keberlangsungan masyarakat.
Benar, benar.
Yoi. Oke, Van. Ini udah lumayan lama, 26 menit. Oke, last word from you, Van. Untuk orang-orang yang masih, katakanlah masih melangsak dan still childish enough.
Berubahlah, memperbaiki dirilah sebelum teman-teman semua tuh dapat cobaan dari Allah. Karena itu benar-benar yang bisa membuat kita jadi hancur banget lah. Kayak, apa sih hidup kita udah gak ada artinya lagi gitu loh. Sebelum kita dikasih ujian, sebelum kita mungkin hancur-hancuran. Mending tobat dari sekarang, yang mungkin masih gak peduli sama keluarga, yang mungkin sholatnya masih berantakan, terus juga masih melakukan hal-hal yang dilarang sama agama, dilarang sama, ya semuanya pokoknya dilarang lah. Hindarin, perbaiki diri, jangan sampai kita masuk jurang. Kita harus menjadi lebih dewasa lagi, berpikir visioner. Jangan pikirannya cuma di situ-situ aja, apalagi yang masa lalu diinget-inget, aku gagal apa, aku belangsak. Sekarang ya sekarang harus bisa berpikir visioner gitu aja.
Istilahnya sebaik-baiknya orang tetap memiliki masa lalu dan seburuk-buruknya orang tetap memiliki masa depan. Yoi, thank you banget buat semuanya, thank you banget juga Van udah berbagi ceritanya kebelangsakanmu.
Uring-uringan gue.
Intinya stay positive guys, enjoy the day and enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.